Кытай Орталык Азияга карай үлкен жоруктарын жасап жатыр. Сонун бир далели Кытай Орталык Азиянын энергетикалык инфрақұрылымына белсене араласып, албетте экспорт жолдор Кытайга бастап алууда. Азирге тараптар калаганын ийленип жаткан соң эки жакты байланыштар керемет болуп көрүнүп отур, бирок Орталык Азиянын өткөн тарыхына бир сат кайрылып, жагдайды сырттан карайтын болсок, өркендей бастаган жаңа байланыштар жыртык жамау сыякта көрүнөдү, дейди сарапчылар. Айта кететин болсок, Кытай өзүнүн экономикалык мүддөлөрү менен катты жылжып, Орталык Азиянын энергия көздөрүн иемденип калууга аракет этип жатыр. Орто Азия болсо, артта калган инфрақұрылымын көтөрүү үчүн Кытай инвестициясына эсигин айкара ашууда. Бирок бәрі кедергисиз жүрүп жаткандай көрүнгенмен, сарапчылар бул чаралар узакка бармайтын сыякты дейди. Өткөн Орталык Азия элдери өз ара келисимдердеги Бейжиңдин мүмкүндүгүндө маңызды роль аткаратын кытайлыктар менен жеке-жеке жумуш жасап, чекара аралык жүйө кажетти дипломатиялык теңдикти кургусу келеди. Энергия көзүнүн тапшылыгы Кытай экономикасына төнгөн үлкен кауптун бири, сондуктан кытайлык компаниялар әлемдеги бир катар элдер менен энергия көзүн алуу жөнүндө келисим шарттар жасап жатыр. Эдинбургдеги мурунку Совет Одагынын мунай газ мониторунун бас сарапчысы Дженнифер Дилли, Кытай экономикасынын өсүмү ғаламдық дағдарыс кезінде төмендей қоймады, қажетті энергия көзін алу мен соңғы жылдардағы газ импорты елдің экономикасын ұстап тұрды, дейді. Дилли-дің айтуынша, Кытай қазірдің өзінде күніне 4,1 миллион баррель мұнай тұтынады, оның жартысынан көбі импортпен келеді. Табиғи газ импорты қазіргі тұтынудың 11% құрайды екен. Қытайдың оңтүстігіндегі көршілерінде, оның ішінде Вьетнамда мұндай мүмкіндіктер жоқ. Дженнифер Дилли-дің қолында бар деректерге қарағанда, қаңтар айында Қытайға шетелдік мұнай танкерлері 80% мұнай жеткізген. Бұл тұрғыда Қытайдың бақытына орай энергия көзіне бай Орталық Азия елдері Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан Совет Одағы құлағаннан бері Бейжіңге мол мүмкіндіктер ашып отыр. Ол мүмкіндіктер 1996 жылы сәуірде Қытай мен ТМД елдері арасында жасалған сенім таныту келісімінен басталды. Оған Қытай, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан және Тәжікстан қатысты, кейін тағы Өзбекстан қосылып, экономикалық және қауіпсіздік салаларын қамтыған ол келісім Шанхай ынтымақтастық ұйымына ұласты. Шанхай ынтымақтастық ұйымының экономикалық және сауда келісімдері арқылы Қытай 10 жылдан аз уақыттың ішінде Орталық Азияның энергетикалық ресурстар нарығына тереңдей еніп алды. Қытайдың ұлттық мұнай газ компаниясы Орта Азиядан бірінші энергетикалық үлкен келісім шартты 1997 жылы Қазақстанмен жасасты. Тараптар қазір іске қосыла бастаған Батыс Қазақстаннан Қытайға дейін 2238 шақырым болатын мұнай құбырын салу жөнінде келісімге қол қойған болатын. Сонымен қатар 2009 жылдың 99 айынан бастап Түркменстаннан Қытайға газ құбыры ашылды. Сарапшы Дженнифер Дилли Қытайдың қазір екі елмен тікелей құбыр жолдары бар. Оның бірі жоғарыда аталған Түркмен газын Қытайға айдау 2009 жылы басталса, Қазақстан мұнайы 2006 жылдан Қытайға құбыр жолы арқылы жете бастады, дейді. Бұл екі құбыр жолы Қытайдың Орталық Азияға ықпалының өсе түскенін көрсетіп отыр. Бірақ Қытайдың бұл аймақтағы мүддесі Орталық Азиялық әрбір елмен осындай байланыс құруды көздейді. Қытайдың ұлттық мұнайгаз компаниясы Өзбекстанның шығысы мен батысындағы және Арал теңіз аймағындағы мұнайгаз кеніштерін дамытуға көмектесіп жатыр. Қытайдың инвестициялық корпорациясы 939 миллион доллар төлеп, Қазмұнайгаздың 14,5% акциясын иемденді. Түркменстан мен Қытай арасындағы газ құбырынан бөлек Қытайлық PetroChina компаниясы Қазақстанның батысынан Қытай шекарасына дейін тағы бір газ құбырын салып жатыр. Түркменстанда жағалаулардағы энергия көзін игеру үшін келісім шарттар бойынша тек Қытай компаниясы ғана жұмыс жасап, енді Қытай жұмысшылары бұл елдің шекарасынан асып Ауғанстанның солтүстік батысында газ кенішін дамытуға қатыспақшы. Таяуда Ауғанстан президенті Хамид Қарзайдың Бейжіңге болған сапарында Түркменстан мен Қытай шекарасы маңында газ құбыры жобасын бастау мәселесі талқыланды. Қытай Орталық Азияның газы мен мұнайына ғана иек артып қоймай, Қытай темір жол салу жобалары алға тартуда. Қытай компаниясының Қазақстан мен Қытай арасында жаңадан 21 жол байланысын құру жоспары бар. Оның 8-і тек мұнай мен сұйытылған табиғи газ тасымалдау үшін жұмыс істейтін болады. Сонымен бірге Қытай Орта Азиялық тағы екі ел Қырғызстан мен Өзбекстан арасында да жол байланысын орнатпақшы. Ол жол қытайлық CNPC компаниясының Өзбекстанның мұнай кенішін дамытып жатқан елдің шығысындағы Әндіжан қаласына дейін баратын болады. Орта Азияның елдерінде электр қуатын алу жүйесін жетілдіру керек. Бұл тұрғыда Қытайдың Тебиан электр аппараты Қырғызстан мен Тәжікстанда 220 киловатт және 500 киловатт болатын энергия тасымалдаушы жүйемен қосалқы станция салуда. Сол сияқты Ташкент қаласында қытайлық XD Group электр энергия жүйесін бүгінгі заманға сай етіп қайта жөндеуден өткізуді қолға алған. Қытайлық компаниялар Орталық Азия елдерінде гидроэлектр станциясы жобаларына да қатысып отыр. Қытай Тәжікстандағы Нурабад және Шуроп су электр станциясын салуда алууга көмөктөшүп, оган өтөм ретинде Душанбе Кытайдын Тебиан компаниясына Памир тауларындагы алтын, күмүс, мыс, вольфрам жана тагы да башка асыл тастар кенин игерүүгө кукук берип койду. Тагы башка кытайлык компаниялар Тажикстандын алтыны менен уранын жана сирек кездесетин элементтерин издөөгө жол ашып койгон. Кытай өзінің ядролық мүмкіндігінде күшейтуді қарастырып келеді. Бұл мақсаттағы қажеттіліктерін тағы да Орталық Азиядан тауып отыр. Қытайдың ұлттық ядролық корпорациясы мен Гуандун ядролық корпорациясының Қазақстанның уран кенінде үлестері бар, әрі Қазатомпром компаниясынан уран сатып алу келісімі жасалған. Кытайдын Гуандун ядролук корпорациясынын энчилес компаниясы Өзбекстандын Наваи облусунда да кара уранды барлау жумуштарына катышууда. Кытай Орталык Азиянын мамлекеттери менен арада жер асты жолдор салып, кытайлык товарларды бул аймак элдеринин ар бир базарына чыгарууну да ойлоштуруп койгон. Бир караганда осы байланыштардын баары бир керемет болуп көрүнгөнмен, Кытай өзүнө керектисинин баарына, асиресе энергетикалык ресурстарга кеңинен кол жеткизип отур. Бейжиң мунай-газ кеніштері мен уран кенін дамыту мен инфрақұрылымдар және импорт-экспорт жолдарын қаржыландыру арқылы Орталық Азияны жаулап алды. Ал Орталық Азияға тұрақты тұтынушы мен шикізаты үшін уақытында ақша төлеп тұратын ел керек. Қытайдың Орталық Азияға қарай экспансиясына қатысты Лондонда орналасқан Соғыс және Бейбітшілік институтының Орталық Азия бойынша бағдарлама жетекшісі Джон Маклауд аймақта әдетте түрлі экономикалық құрылымдар жасалғанымен оның көбісі іске аспай жатады дейді. Оның атап көрсетуінше кеден тәртіптері, азаматтар үшін виза тәртібін жеңілдету сияқты мәселелер көбіне саясатта шешімін таппай жатады. Бұл ретте аймақтағы елдердің өз арасында шешілмей жатқан бір-бірімен келіспейтін тұстары және өзіндік ұстанымдары бар. Ол Қытайдың аймақтағы жағдайды тепе-теңдікте ұстау әрекетіне жайсыз келеді дегеле Маклауд, Қытай Орталық Азиядағы көп жақты келісімдеріне қатысқан тараптардың бәріне тиімді болу жағын қарастырып келеді дейді. Оған мысал ретінде Түркменстан мен Қытай арасындағы газ құбыры жобасы аталды. Соғыс және Бейбітшілік институтының Орталық Азия бойынша бағдарлама жетекшісі Джон Маклауд Орталық Азияның Қытайға жол ашуына себептері бар дейді.
Only China will put in money into things that are not necessarily immediately commercially
viable. Тек Қытай ғана коммерциялық жағынан онша құнды емес, Тәжікстандағы жолдарға, Өзбекстандағы өздері жетекшілік етпейтін мұнай-газ саласын дамытуға ақша құяды. Сол себепті Қытай бұл ойында ұзағынан бола алады, дейді Маклауд. Мұның бәрі әдетте ықпалын арттырып отырған Ресейді сыртта қалдыруы мүмкін. Ғаламдық экономикалық дағдарысқа дейін Кремль Орталық Азиядағы мұнай мен газ жобаларына белсенді қатысып келген. Бірақ қаржы дағдарысы Ресейге қатты соққы болып, қаржылық мүмкіндігі жақсырақ Қытайдың Орталық Азияға еркін қол жеткізуіне жол ашты. Маклаудтың пікірінше, Мәскеу осының бәрін салқын қандылықпен қабылдап отырғанымен, Қытайдың Орталық Азияға икемделіп алғанына да оң қабақ таныта қоймайды.